Tikupatsirani tisanthule Baibulo. Omvera mulibwa. Ine ndili bwino ndithu ndipo ndakondwera kuti mwachuna wayeresi komanso kumvetsera program ine ya tisanthule Baibulo. Ngati simupeza bwino pemphero lathu la Ambuye akukhudzeni komanso akuchiritseni, akulimbikitseni, kupasani mtendere mu nthawi yomwe mukudutsamo. Programu ilero tikhale tikuoneka Yohane chapter 9 kuyambira verse 1 mpaka 23. Timvaso nkhani yokhudzana ndi Yesu Khristu kutsegula maso a munthu wa khungu. Kodi zidayenda bwa? Mbale Osman Chilola Manda ndi amene watsogolera mu Baibulo 10:9.
Ndipereka moni kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo mdzina la Ambuye athu Yesu Khristu. Lero talandira mdalitso wina chifukwa cha inu amene mwaganiza kuti tiyendere limodzi ndi ine mu ulendo wa tsiku la lero. Tsono dzulo timakambirana kuchokera pa Yohane chapter 8 kuyambira verse 13 mpana 59. Pamene tidaona kuti Yesu anadziulula kuti ndiye kuunika kwa dziko lapansi. Tere lero pamene tisanthula chapter 9 tiyambira kuwerenga verse 1 mpana 23. Mene tioneza kuti Yesu atsegula maso a munthu wa khungu chibadwile. Pamene Yesu akutsegula maso a munthu wa khungu chibadwile, ndiye kuti akuchita chozizwa chachisanu. Ndipo tuonanso zimene anthu anachita poona chozizwa chimenechi. Tsono pamene timatsiriza chapter 8, tinaona kuti Yesu anachoka chothawa mkachisi pamene anafuna kumuponya miyala. Ichi chinali chifukwa chakuti Yesu wakhala akudziulula kuti ndiye kuunika kwa dziko lapansi. Komanso watsindika kunena kuti ndiye Mulungu amene ndiye ndikofunika kunena kuti Yesu anathawa Ayuda kuti angamuphe. Iye sanali kuopa imfa ayi, koma nthawi yake inali sanakwane. Ndipo kutuluka pakati pa gulu la anthuwa kunali kuchita choziswa. Nkhani ili pano ndiye kuti Yesu akupitiliza ndi chiphunzitso chake chakuti ndiye kuunika kwa dziko lapansi. Pamene Yesu amadzulula kuti ndiye kuunika kwa dziko lapansi, adani wake anali akhungu la uzimu chifukwa sadathe kuona Yesu ngati mpulumutsi. Komanso ndifuna muone kuti munthu uja sadathe kuona angakhale kuti kuunika kwa dziko lapansi kunali pomwepo. Ndiye yakwana nthawi yakuti adzulule yekha Yesu kuti ndiye kuunika. Tsono munthu ameneyu sanaoneke kuunikayo, pafunika kuti maso ake atsegulidwe kuti aone. Koma tiyenera kudziwa kuti ngati munthu uyu ala ndiye kuunika, ndiye kuti pali munthu wina amene akutumiza kuunika. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kunenetsa pano kuti ngati munthu ali wakhungu, sizikutanthauza kuti palibe kuunika ayi. Ndiye kunena moona kuti maso a munthu ameneyo adziwike kuti ndi wotsekedwa, ndiye kuti munthuyu sakuona. Ndiye tikunena kuti pamalopa pali kuunika. Tsono pamene tiona mozama za kuunika kumeneku, tipeza kuti kuunika kwa dziko lapansi ndi kumene kumaonetsa mmene mtima wake wa munthu uli. Ndipo munkhani ya Afarisi tikunena pano kuti iwowa amadziyesera kuti akuona koma pamene ali akhungu. Ndiye kuyambira mu verse 9, tona kuti Yesu achitisa munthu wobadwa wakhungu mu Yerusalemu. Verse 1. Ndipo popita anaona munthu ali wosaona chibadwile. Nkhani iyi ya munthu wakhungu ikubwera pamene Yesu wadzinenera kuti iye ndiye kuunika kwa dziko lapansi, monga mwa mawu apa Yohane 8 verse 12. Tsono uwu ndiwo umboni woyamba wokuti Yesu anachitisa munthu wakhungu chibadwile. Verse 2 mpaka 7. Ndipo akuphunzira wake anamfunsa iye nanena, Rabi, anachimwa ndani ameneyo kapena atate wake ndi amake kuti anabadwa wosaona? Yesu anayankha, sanachimwa ameneyo kapena atate wake ndi amake, koma kuti ntchito za Mulungu zikaonetsedwe mwa iye. Tiyenera kugwira ntchito za iye wondituma ine pokhala pali msana. Ukudza usiku pamene palibe munthu angakhoze kugwira ntchito. Pakukhala ine mdziko lapansi, ndili kuunika kwa dziko lapansi. Pamene ananena izi, analavula pansi nakanda thope ndi malovuwo napaka thopelo mmaso. Nati kwa iye, muka, kasambe nthamanda la Silowamu, ndilo losandulika wotumidwa. Pamenepo anachoka nasamba, nabwera ali kuona. Tsono wophunzira Yesu akufuna kupeza chimene chinachitika kuti munthu uja akhale wosaona. Mwanjira ina amafuna kuona amene anaachimwa kuti munthu uja akhale wosaona. Anzanga, taonani kuti ganizo ili ndi lomwe linalipo pakati pa wanthu. Iwo amaganiza kuti kudwala kwa munthu kumachitika chifukwa cha uchimo kapena kuti chinali chilango chochokera kwa Mulungu chifukwa cha uchimo wake. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Masiku ano ife sitikhulupirira kuti matenda amadza chifukwa cha uchimo ayi. Koma taonani angakhale kuti masiku ano kuli zipangizo za makono zoyesera matenda. Koma timafunabe kudziwa chenicheni chomwe chapangitsa imfa kapena kuti chomwe chapangitsa matenda amenewa kuti akhale pathupi la munthu. Tsono masiku amenewo padali mayankho anayi amene amaperekedwa kufunso lofuna kudziwa chimene chimapangitsa matenda kapena kuti imfa. Yankho loyamba anthu ambiri amaganiza kuti tenda iliyonse imachokera ku makolo ake a munthuyo chifukwa cha matenda opatsirana pogonana. Koma Ayuda samavomereza yankho ili. Kachiwiri panali ganizo lakuti matenda a makolo a munthuyu amachokera ku machimo a mibado a makolo ake. Ganizo ili ndi lomwe likupezeka pa Ekisodo chapter 20 verse 5. Ndiye ganizoli ndiloona ndithu monga mudziwa kuti khungu limayambaso chifukwa cha matenda opatsirana pogonana umene uli uchimo umenewo. Ndiye yankho lachitatu limene likuti matenda ndi imfa zinachokera ku uchimo wa Adamu umene ukufikira kwa munthu wina aliyense. Ndipo kachinayi aphunzitsi achiyuda amaganiza kuti mwana amakhoza kuchimwa ali mimba mwa amayi ake asanabadwe. Ndiye mwafunso la ophunzira wacha iwo amayembekeza kuti Yesu ayankha kuchokera ku mayankho amene ali pamwambapa. Tsono tavani, Yesu akuona kuti kufufuzira chimene chidayambisa kapena kuti kupeza amene adachimwa si chinthu chofunika. Koma kwa Yesuyo chinthu chofunika chinali kuchiritsa munthuyo basi. Okondedwa anzanga apa ulendo, tiyenera kudziwa kuti Mulungu ali ndi zifukwa zokwanira zimene amalola kuti matenda kaya kuzuzika kukhalepo pa moyo wa munthu. Ndipo pali chisisi chakuti Mulungu satiuza chifukwa chiyani akuvomereza kapena kuti akulola kuti matenda kaya imfa zichitike pa moyo wa munthu. Koma amatiuza kapena kuti amatilimbikitsa kuti tiyenera kuyenda naye nthawi zonse angakhale mmasautso a moyo wake wa munthu. Anzanga, kodi mumayenda ndiyani nthawi ngati imene? Tsono chinthu chachikulu komanso chofunika kudziwa ndi chakuti inu ndi ine tinalengedwa ndi cholinga chakuti Mulungu akalemekezeke. Iye sadalilenga ife kuti tikadzionetsere ife tokha ayi. Ndipo ngati tingakhale ndi maganizo amenewa, tiyenera kudziwa kuti tikusemphana ndi cholinga cha Mulungu. Ndiye tikutsindika kunena kuti mayesero kapena zovuta zonse zimadza pa moyo wathu ndi cholinga chofuna kubweretsa ulemu ku dzina lake la Mulunguyo. Momomonso, kuti kusaona kwa munthu uja kudzera mwa kuchiritsidwa kwa khungu lake kudzabweretsa ulemu ku dzina la Mulungu. Ndiye kupatula chifukwa ichi tipeza kuti munthu wosaona uja sadzangolandira machiritso okhayi, koma adzaonanso Yesu Kristu kuti ndiye mpulumutsi. Tsopano mundime ino, Yesu akubweleraso kuchiphunzitso chake chicha chakuti ine ndine kuunika kwa dziko lapansi. Ndiye ngati Yesu ali kuunika kwa dziko lapansi zikutanthauza kuti mdima ndiwo umene umapangitsa munthu kukhala wosaona. Izi ndizoona ndithu, palibe munthu wina amene angaone pamene ali mu mdima. Momomonso tikunena kuti Yesu ndiye kuunika kwa moyo wa uzimu wa dziko lapansi. Ndipo popanda iye aliyense ndi wakhungu. Anzanga, masiku ano Yesu ameneyo amadza kwa ife mwanzi moyera. Ndipo iye amatsegula maso athu kuti tione zinthu za uzimu. Koma ngati sitilola Yesu kukhala kuunika kwa moyo wathu, ife tikhalabe wosaona ngati mbalame za mileme. Ndiye taonani tsono kuti Yesu anagwira maso a munthu wakhungu uja ndipo munthu uja adavomera kuti Yesu akhudze maso ake. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndikofunika kuti Yesu akhudze maso anu lero. Ndi cholinga chakuti inu mulandire kuona kwa uzimu. Koma osati tifufuze amene anachimwa, ayi, iyi ndi nkhani yosa yenera. Tamvani mawu a Mulungu apalo ma 3 verse 23 akunena kuti, pakuti wonse anachimwa na aperewera pa ulemerero wa Mulungu. Ndipo mundirole pano nditsindika kunena kuti ngati Yesu sakhudza maso anu, simungathe kuona kapena kuti inu mudzakhalabe akhungu basi. Okonedwa, pali chinthu chimodzi chomvetsa chisoni kuti pali anthu ambiri masiku anu mipingo yathu amene ali akhungu, koma weni wake sadziwa chinthu chimenechi kuti ndi wakhungu. Tsono ichi ndiyo chimene adachita Pontio Pilato amene anafusa pa Yohane 18 verse 38 pamene anati, choonacho nchiani anzanga? Pilato amafusa ichi pamene Yesu amene ali njira choona ndi moyo ali pomwepo. Apa zikutanthauza kuti munthu amakhala osaona ngati Yesu asanamukhudze mmaso mwake mwa munthuyo. Pano ndifuna muone kuti pamene Yesu anakhudza maso a munthu uja, sanaone nthawi yomweyo, ndipo anamuuza kuti akasambe mmaso mwake pa thamanda la Siloamu. Ndipo tikuva kuti munthu uja anavomera ndipo anapita. Panofso ndifuna kunenetsa kuti ife sitiyenera kukhazikika pa njira yomwe Yesu anagwiritsa ntchito pochiritsa munthu uyu ayi. Koma chinthu chofunikira ndi kuona amene apereka machiritsowo. Yesu ndi amene anatsegula maso a munthu uja, koma munthu uyu anali kuvera zomwe Yesu anali kumulamulira kuchita. Pano ndifuna muone kuti Yesu amagwiritsa ntchito njira zambiri pofuna kuchiritsa anthu. Koma chimene chinali chofunika kwambiri ndiye kuvera ndi kukhulupirira Yesu basi. Taonani pa Yohane 6 verse 37 iye akunena kuti, ndipo wakudza kwa ine sindidzamtaya iye kunja. Tele ndikutsindika ndithu kuti kuona Yesu ndiko kofunika kwambiri. Okondedwa anzanga pa ulendo, pano ndifuna ndikuonetseni moyo wa munthu wa khungu kuti ndi moyo wa munthu wochimwa amene asanatembenuke mtima. Choyamba ndifuna tione kuti munthu wa khungu anali kunja kwa kachisi ndipo anali kutali ndi Mulungu. Munthu wochimwa na Yesu amatsekeledwa kunja ndipo amakhala kutali ndi Mulungu. Kachiwiri, tikuona kuti wakhungu samatha kuona mpulumutsi. Momomonso munthu wakhungu sakhoza kuona Yesu Kristu ayi. Mwena inu anzanga, ndikufunsani kuti kodi mudamuona apo Yesu musanatembenuke mtima? Yankhondera kuti ayi, ndithu kunali kosatheka kumuona Yesu nthawi imeneyo. Kachitatu, tapeza kuti munthu wakhunguyu anali wosaona chibedule chake. Momwemonso ife tinabadwa mu uchimo, ndipo tinabadwa tili wochimwa kale monga makholo lathu Adamu amene anachimwa poyambirira pacha. Kachinayi, panalibe munthu wina aliyense akanatha kutsegula maso a munthu wakhungu uja. Tele ifeso tinali wopanda pake monga Paulo amauza Tito. Ndipo panalibe munthu wina aliyense amene akanatha kuchiritsa ife. Kachisanu, taonani kuti munthu wosaona uja anali kupempha. Mwa njira yomweyi munthu wochimwa ayenera kudza kwa Yesu monga wopempha. Mwachisoni, anthu ambiri masiku ano amafuna kudza kwa Yesu mwa njira yogula chipulumutso. Iyi si njira yabwino ayi, popeza chipulumutso ndi chaulere. Kachisanu ndi chimodzi, munthu wakhungu uja sanamudziwe Yesu ndipo zinatenga nthawi kuti amuzindikire. Izi zili chomwechi ndi ife kuti kale tinali adani a Mulungu ndipo zinatitengera nthawi kuti tidziwe zachikondi chake mwa njira yotifera ife. Ndipo kachisanu ndi chiwiri, taonani kuti panalibe munthu ndi mmodzi yense amene anachita chifundo ndi munthu wosaona uja. Ayuda ndi ophunzira a Yesu omwe amangomupitilira osamuthandiza. Pano tikuona chithunzi cha anthu mmene akhalira mdziko lino. iwo samalabadira za moyo wa uzimu wa munthu wina. Koma ndi Yesu yekha amene amafuna ife kuti tichiritsidwe kunthenda ya uchimo wathu. Tsopano gawo lino tiona amene anthu analandira nkhani ya munthu wa khungu. Ine ndikutha kuona kuti munthu amene wachiritsidwayo ali wosangalala kwambiri, akupita kwawo ali kuona. Ndiye poyamba tione mmene anthu wokhala ndi munthu uyu anachita ataona kuti wokhunguyu anachiritsidwa. Verse 8-12. Chifukwa chake anzake ndi iwo adamuona kale kuti anali wopemphapempha ananena, kodi si uyu uja wokhala ndi kupemphapempha? Ena ananena kuti ndiyeyu. Ena ananena iyayi, koma afanana naye. Iyeyo anati ndine amene. Pamenepo ananena ndi iye, nanga maso ako atseguka bwanji? Iyeyo anayankha, munthuyo wotchedwa Yesu anakanda thope napaka mmaso mwanga nati kwa ine, muka kusilowamu kasambe. Chifukwa chake ndinachoka, ndipo mmene ndinasamba ndinapenya. Ndipo anati kwa iye, ali kuti iyeyo. Ananena sindidziwa ine. Kani ndiye kuti anthu amene amakhala pafupi ndi munthu wakhunguyu anali kutsutsana wene wokha za munthu wakhunguyu, popeza anali kuona tsopano. Pachifukwa ichi kunali kofunika kuti munthuyu adzichitire umboni yekha. Wokondedwa anzanga paulendo, taonani inu kuti anzake a munthu uja anadziwa kuti chinthu china chake chinachitika pa munthu uja. Ine ndikukhulupirira kuti ngati munthu wasinthika ndithu, sipapita nthawi yayitali anthu amaona ndiponso amadziwa ndithu kuti chinthu china chake chachitika mwa munthu uyu. Kani ndiye kuti ngati inu munena kuti munalandira Yesu mmoyo wanu, koma pali kusasintha kwina kulikonse, ndiye kuti pali kukaikitsa za chipulumutso chanu. Taonani umboni wabwino wa munthu uja. Iye anapereka umboni wabwino ndipo ndi woona. Munthuyu sanalankhule zambiri za mmene maso ake anatsigukira, ndipo akunena kuti Yesu anapaka thope mmaso mwake ndi kumuuza kuti akasambe mthamanda la Siloamu. Ndipo ine ndikunena kuti uwu ndi umboni woona, chifukwa sadanene kuti Yesu analavulira pansi ndi kukanda thope ndi kundipaka mmaso ayi. Chifukwa zonsezi zimachitika pamene iye anali wosaona, kotera kuti samadziwa zimene amachita Yesu. Tsopano tione mmene Afarisi anachitira ataona kuti munthu wakhungu uja wayamba kuona. Verse 13-16. Anapita naye amene anali wosaona kale kwa Afarisi. Koma tsikulo ndi la Sabata limene Yesu anakanda thope nantsegula iye maso ake. Pamenepo ndipo Afarisi anamfunsanso umwe anapenyera, ndipo anati kwa iwo, anapaka thope mmaso mwanga, ndinasamba ndipo ndinapenya. Ena pamenepo mwa Afarisi anaanena, munthu uyu sachokera kwa Mulungu chifukwa sasunga Sabata. Koma ena ananena, munthu ali wochimwa akhoza bwanji kuchita zizindikiro zotere? Ndipo panali kutsutsana mwa iwo. Pandime inonso tikuona kuti munthu uja waperekanso umboni wake wabwino kwambiri, ndipo umboni wake ndi woona. Koma pali kutsutsana pakati pa Afarisi. Afarisi wena akunena kuti siwochokera kwa Mulungu munthu ameneyo. Pamene wena akunena kuti munthu uyu ndi wochimwa sangachite zizindikiro zimenezi pa tsiku la Sabata. Anzanga, taonani gulu ili la anthu achipembedzo mmalo mokondwera chifukwa cha kuchiritsidwa kwake. Taonani kuti akutsutsana pa zakuchira kwa munthu uyu. Izi zikutanthauza kuti iwowa sanali kukhudzidwa ndi vuto la munthu uyu. Okonedwa, taonani kuti Afarisi akutaya nthawi yawo pachabe kutsutsana zinthu zakuti sizingathe kuwathandiza konse, komanso sizingathe kuthandiza anthu ena. Umu ndi mmene zinthu zilili masiku ano mmipingo yathu. Taonani kuti akulu achipembedzo amakonda kumatsutsana zinthu zimene sizitengera anthu ena kuchipulumutso ayi. Verse 17-18. Pamenepo ananenaso kwa osaonayo, iwe unenanji za iye popeza anakutsagulira maso ako? Koma iye anati ali mneneli. Chifukwa chake Ayuda sanakhulupire za iye kuti anali wosaona napenya kufikira kumene adayitana atate wake ndi amake a iye wopenya. Poyamba ndifuna muone kuti kutsutsana kumene afarisi akuchitaku ndi kumene kunathandizira kukulitsa chikhulupiriro cha munthu wochiritsidwayo. Haleluya. Taonani kuti pamene afarisiwa amanena kuti kodi munthu wochimwa angachite zinthu zozizwa, mawu anda amene anamulimbikitsa ndi afarisi akupitiriza kutsutsana, ndipo tsopano akuganiza kuti akafuse makolo a munthuyo. Ichi ndi chimene amachita Ayuda ngati sakukhulupirira chinthu, iwo amayesetsa kufufuza bwinobwino za chinthu chimenechi. Tere ichi ndi chifukwa chake akufusa makolo a munthu amene wachiritsidwayo. Tiyeni tsono tione yankho la makolo ake. 19-23. Na awafusa iwo na anena, kodi uyu ndi mwana wanu amene inu munena kuti anabadwa osaona? Ndipo apenya bwanji tsopano? Atate wake ndo amake anayankhana ati, tidziwa kuti uyu ndi mwana wathu ndi kuti anabadwa osaona. Koma sitidziwa umo apenyera tsopano, kapena sitidziwa amene anantsegulira pamaso pake. Mumfuse iye, ali wansinkhu, adzalankhula mwini za iye yekha. Izi ananena atate wake ndo amake chifukwa anaopa Ayuda, pakuti Ayuda anapangana kale kuti ngati munthu aliyense adzavomereza iye kuti ndiye Khristu, akhale woletsedwa msunagoge. Chifukwa cha ichi atate wake ndo amake anati ali wamsinkhu, mumfuse iye. Anzanga, taonani luma limene afarisi akuchita likupita pa maganizo oyipa achiwembu. Iwowa akufuna apeze munthu wina amene akhale wochimwa. Koma taonaninso makolo a munthu uyu wochiritsidwayo, anadziwa za chiwembu chimenechi. Ndipo nawonso sakufuna kuti alowe mu zovuta ayi, monga kuchotsedwa mu sunagoge yawo. Chinthu china ndifuna muone kuti atsogoleri awa sakutsutsa nkhani yakuti munthu uyu anali wosaona, koma tsopano aliwoona. Taonani iwo angofuna kupeza munthu wina kuti akhale wolakwa basi. Pano ndifuna nditsindike kunena kuti anthu onse amene analipo anali kuona tsegulira kwa maso, ndipo anachitira umboni wakuti Yesu anachita zozizwa ndithu pamene anatsegula maso a munthu ameneyo. Tsono chimene chikundidabwisa ine ndichakuti anthu amene sanaone chimene chinachitika ndi amene akutsutsa zakuti Yesu sanachite chozizwa pamene amachiritsa munthu uja. Ndipo pamaliza pankhaniyi ndifuna muoneso inu kuti makolo a munthu uja amadziwa ndithu kuti chozizwa chiyenera kuti chinachitika ndithu pa mwana wawoyo. Koma taonani sakufuna kunena choona, iwo anali kuopa akulu achipembedzo aja kuti akhoza kuayimitsa kuchipembedzo chawo cha kusunagoge. Ndiye muoneso kuti akulu achipembedzo sakufuna kuti azinena kuti Yesu ndiye amene anachita choziswa pa munthu uyu kuti maso ake atseguke. Ayi, panali chifukwa chimodzi chachikulu chakuti samafuna kuti Yesu alandile ulemu koposa iwo. Ayi, nanga ino mumava bwanji wokondedwa mukamava kuti Yesu akuchilisa anthu ena? Lelo timira pano, koma mundilole ndinene kuti timasanthula Yohane chapter 9 verse 1-23, mmene timaona zakuti Yesu atsegula maso a munthu wosaona chibadwile ndi zimene zinachitika kwa munthu uyu atachiritsidwa. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zimwambiri mbale Osman Chilola Manda potsogolera ku Yohane chapter 9 tinambira verse 1 talikizira 23 kwa tauti mprogramu yetu yasadira tizayambira verse 24 ya chapter 9 chomwechi buku la Yohane. Mprogramu ino imwe mpereka mpata kwa inyo ndine kuti titche kusanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso. Wena mwina watipezera pakatikati panjira ayi ndithu ndi ulendo wa utali wotu kutenga ndithu zaka zingapo ndiye msadenka hawai komanso timakhalanso ndi mwaiwina wote programu imwina kuivaso. Dali sana tengo padali, lomwe chinalo, pano kumvetsera. tidziwitseni ndemanga zanu, ma SMS wanu, komanso mafunso wanu potilembera. Ma SMS ku 0833-500-222, 0833-500-222. Kalata, tisantule Bible Box 32 lilongwe. Tisantule Bible Box 32 lilongwe. Ndipo email radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.